ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصر دواد لغيستيال برنامج كدعدوين كدوندا ومالين كستمر كالغر يبو جمعها كدغيستان إذا عدي إسلامي قال الفرقان والله باتنك شعبان سنة تكون أفر بقل أفرتني سدح ذي هجري ذا قد بدا ما أنتو أربعة برامج كان لدي كوسو قدين دون لو حاكم ذا ويركي حرادة حلانة وولي سعودة يمدافع لغو قراعي قيبة كم ذا حرون تاس كليقي دولة مسلم أه أورولك فلسطين كود ليترى يهود أه إهل ذا عيد مدى كينيا يكل من أي صوماليا أو برورانيا دلبان أينا إن ولشو ذا لغا سوسارو جحي مدى صوماليا القاعدة جزيرة عربتا أو شاكتي مسؤولية ورن فرنما أو كدعي كونفورتا يمن إيو سيدير العراق حسوسان أيان سقالي يتبان سنة كدب دولان كي عيدا كمريكان كا وكوقا ذي دالكا سنة كي لبضكون إسدح ذا قد بدا سيقوى كلا يان برامش كي دين كوكسو قد بن دوننا وحا برامش كان أغلق يبقل يو ريال كترسن إذا عاد إسلامي قال الفرقان كوسو دواد مركل أيو برنامش كدعدو ينك الدوني ذا وهجاك قدبة داسو يدل جوردو أياد مغلي دونتان إن شاء الله إنه كهرين وقدب كهرية برنامج كا عيد ما ده بيسن أو كتر سن حركة مجاهدين تال الشباب أي برقن مدي مانتا وحوار عروسك قادن حرضة حلرة أو أهتلس كأوين عيدا كششياها كسود ولي سوماليا يكل يهين جودهان ذلك سوماليا هدبه ور كحلنا يا وليس عنا يا وحنا القصة ورميا إن هالجلك لا أو يقيب كتهاي مدافع لجو جراعي قيبك مذا حرون تاس wararkii ugu dambeeyay ee wararka xalane waxa isha ku hayay wariyaha maxamed cali aadan
wadmaad santahay ciidamada aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa barqnimadii maanta 12 iyo barka ama 4 saac iyo barqnimo waxay weerar abaabulan ku qaadeen xarunta xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada shisheeye ku leeyihiin magaalada muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya kaasoo sababay qasaare li xad leh dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku guuleystay inay ka dusaan dhammaanba kontaroolada iyo fariisimayaasha amni ee laga ilaaliyo xirada kadibna gudaha u galaan halkaas iyagoo koorinta aysan gelin xirada toogasho ku soo dilay ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM oo joogay albaabka hore ee xirada sida laga soo xigtay dagaalyahanada fuliyay weerarka oo la hadlay idaacadda Islaamiga ee Al-Andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada mujaahidiinta ayaa toogasho ka bilaabay gudaha xirada iyagoo gudaha xafiisyada xaruntaasi ku toogtay dhowr ruux oo isugu jiray cadaan iyo afrikaan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale dab qabadsiiyay qaybo ka mid ah xirada xalane iyadoona muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada lagu arkayay holac iyo qiiq ka baxay xirada iyo ciidamo aad u far badan oo gurmada hoodaadsan afaafka hore ee xirada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan waxaana war saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta oo ku saxiixnaa afayeenka ciidanka mujaahidiinta Sheikh Cabdiciis Abu Mus'ab lagu sheegay in mujaahidiinta ay maanta fuliyeen howlgal fariid ah oo lagu beegsaday taliska ugu weyn ee shisheeyuhu ku leeyihiin Soomaaliya mujaahidiinta ayaa weerar xoogan ku qaaday xirada xalane oo hooyo ah 10 ka mid ah hay'adaha iyo ururada cadawga ajaanibta ah ee ka howlgala Muqdisho dagaalyahanadeena ayaa ku guuleystay inay gudaha u galaan xirada ayna halkaas ku dilaan askartii ilaalada ahayd iyo dhowr ajaanib calooshoodu shaqaysayaal reer galbeed ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta oo ku qorna luqadda Ingiriiska taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa ballan qaaday inay soo gudbin doonaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan weerarka saacadaha socda iyadoo wali rasaas xoogan laga maqlayo gudaha xirada xalane ayaa dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxay madaafiic ku garaaceen qaybo ka mid ah xirada iyadoona duqeyntaas ay si gaar ah u beegsatay dhismayaasha deegaanka u ah janiibta ee ku yaala xirada xalane sida ay noo xaqiijiyeen ila wareediyo duqeyntaas ayaa sababtay qasaar nafeed iyo burbur soo gaaray qaybo ka mid ah dhismayaasha xirada inkastoo aanan tiro koob rasmi ah lahaynin weerarkan oo ahaa midkii ugu cuslaa ee waayahan ay marti geliso magaalada Muqdisho ayaa imaanaya iyadoo kala guur siyaasadeed iyo mid amni ay wajahayso dowladda federaalka iyo shisheeyaha 10-taaba xukuumadda uu hoggaamiyo farmaajo
wa hagaag uli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida dhulka muslimka ee Falastiin ee ku jira gumeysiga maamulka yahuuda waxaa ka dhacay weerar kaligii dulnimo oo uu fuliyay kaligii dowlad muslima kaasoo beegsaday dad yahuuda warbixin ku aadan mahad cubeyd ayaa soo jeedinaya
weerar kaligii dulnimo ah oo aad u qorsheysan ayaa ka dhacay gudaha dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga maamulka yahuuda waxaana weerarkan uu dhaliyay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac kaligii dowlad muslima ah oo kaxeynaya gaarin nooc raaxada ah sidoo kale na ku hubaysnaa toori ayaa weerar kaligii dulnimo ah ka geystay magaalada Biir Sabca oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dhulka Falastiin balse ku jira gumeysiga yahuuda kaligii duulaha ayaa ugu horreyn waxa uu gaarigiisa jirsiyay dad yahuud ah oo ku sugnaa bartamaha suuqa weyn ee magaalada Biir Sabca kadibna waxa uu ka soo degay gaariga isagoo bilaabay inuu toorida ku shanaqo dad yahuud ah oo goobta dhoobnaa muuqaalo si xawli ah ugu baahay baraha internetka ayaa muujinaya kaligii duulaha mujaahidka ah oo eryanaya ciidamo iyo dad yahuud ah oo qaarkood isku dayay in ay ka hortagaan weerarka gacantana ku dhigaan fudiyaha camaliyada hal adeeg iyo geesinimo xad-dhaaf ah ayaa laga arkayaa muuqaalada ku baahay baraha internetka mujaahidka kaligii duulaha ah ayaana toorida uu wato ku eryanaya labo ka tirsan askarta sirdoonka maamulka yahuuda oo isku dayay inay qabtaan mujaahidka ugu yaraan 4 ruux oo yahuud ah ayaa lagu dilay howlgalkan kaligii dulnimada ah halka ay jiraan dhaawacyo kale oo soo gaaray dadka yahuuda furiyaha weerarka ayaana ugu dambeyn lagu dilay goobta kadib markii dhow rasaas oo bisoolada ka dhacday ay wadnaha iyo qaybaha sare ee jirkiisa kaga dhuftaan ciidamada sirdoonka maamulka yahuuda booliska maamulka yahuuda ayaa war kooban oo soo saaray waxa uu ku sheegay in howlgalka lagu dilay 4 ruux oo dad yahuud ah ugu dambeyn ciidankooda ay toogteen fuliyaha weerarka kaasoo ah wiil muslima oo u dhashay waddanka Falastiin oo ka soo jeeda deegaanada ay xoogga ku heystaan yahuuda warbaahinta maamulka yahuuda iyo kuwada ka faalooda arrimaha amaanka ayaa howlgalka Biir Sabca waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa howlgalkii ugu weynaa ee 17 sano ka dhaca gudaha dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga maamulka yahuuda Muhammad Ghalib Abu Al-Qiyaan ayaa sanadkii 2015ka waxaa xabsiga dhigay ciidamada maamulka yahuuda iyagoo ku eedeeyay inuu ku howlanaa aasaasida jamaacu jihaadi ah oo ka dhisanta dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga maamulka yahuuda wuxuuna horey u ahaa macalin wax ka dhigay dugsiga sare ee Xawra
wa hagaag uli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida مؤسسada warbaahineed ee Al-Malahim oo ku hadasha afka mujaahidiinta Al-Qaeeda ee Jasiiratul Carab ayaa baahisay bayaan ka soo baxay mujaahidiinta taas oo lagu sheegtay mas'uuliyadda amniga istishaadiga dhawaan ka dhacday gobolka Abyan ee dalka Yemen mahadda Allah iyo toofiiqdiisa ay ku soo ragashay fulinta amniga istishaadiga oo barakeysan oo lala beegsaday kulanyo uu hoggaaminayay taliyaha xisaamul amniga Abyan mujrimka lagu magacaabo Cabdi Latiif As-Sayid kaas oo dabadeed u ahaa dawladda yar ee Imaaraadka lana dagaalamay Allah iyo Rasuulkiisa Howlgalkaas ayaa talaadadii la soo dhaafay 13ka Shacbaan 1443 waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Zanjibaar iyo Waqar ayaa lagu yiri warka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaeeda ee Jasiiratul Carab sida lagu xaqiijiyay bayaanka weerarka waxa lagu dahfuray amniyad nafarnimo waxaana markaas kadib xigay weerar inqimaasi xuquuqal ah oo ay qaadeen 3 nafti hore oo ka tirsan mujaahidiinta waxaana weerarka ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaartay hadafkii la bixinayay ugu yaraan 14 askari ayaa dhimashay dhaawac ku noqday howlgalka waxaana kamid ah dhimashada 4 askari oo kamid ah ilaalada gaarka ah ee taliyaha xisaamul amniga gobolka Abyan Cabdi Latiif As-Sayid isagana waxa la xaqiijiyay inuu gaaray dhaawac Allah fadligi wixii amniyadu u dhacday sidii loo qorsheeyay sufuufta cadawga iyo sirdoonadiisana waa laga gudbay waxayna mujaahidiinta ugu tageen hoygiisa oo islaaha wad ku badbaadi doonta ayaa lagu yiri bayaanka ay baahisay muassada warbaahineed ee Al-Malahim Al-Qaeeda Jasiiratul Carab waxay wacad ku martay inay si wadi doonto howlgalada iyo ugaarsiga gaarka ah ee ku heyso shakhsiyaadka mas'uulka ka ah dhibaatada lagu hayo muslimiinta Yemen muslimiinta waxaan ugu bishaareynaynaa inaan sii wadi doono jihaadkan kula jirno mujrimiintan ilaa oo allah naga siinayo labada wanaagmidood ragga howlgalkan fuliyeena waxaan allah uga baryaynaa inuu ka aqbalo shahaadadooda dhexdeenana iyaga oo kale ku badiyo ayaa lagu jiray bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratu alcarab maleeshiyaadka xisaamul amniga ayaa ah maleeshiyaad u shaqeeya dowladda imaaraadka carabta waxayna ka howlgalaan gobollada koonfureed ee dalka yemen iyagoona mas-uul ka ah dhibaatooyin joogta ah oo ay la kulmayaan reer yemen dhibaatooyinkaas waxaa ka mid a inay dilaan cidda ay doonaan xabsigana u taxaabaan dadka ay rabaan halkaas oo ay ku tacdiibiyaan waa hagaag ehelada ay wiilashooda ka mid yihiin ciidanka kenya ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa barooranaya waxaana ay dalbanayaan in wiilashooda laga soo saaro jaximada soomaaliya warbixin ku aadan zikriya cumar ayaa soo jeedinaya
warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska star ee ka soo baxa dalka kenya ayuu kaga hadlay dhiigbaxa ciidamada kenya ku haysta gudaha soomaaliya halkaas oo ay kula kulmayaan weeraro joogto ah uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab joonsi oli oo ah askari ka mid ah ciidamada kenya ee jooga soomaaliya waxaa lagu aasay isaga oo wata billad sharafeed militari gurigiisa oo ku yaalla kenya kadib markii miina kula qaraxday soomaaliya militariga dalka iyo xitaa dowladdane weli lagama hadlin ictiraafka rasmiga ah ee ku aadan geeridiisa askarigan oo 35 jir ah ayaa waxaa qarax miina lagula dilay 9 ka mid ah saaxiibadiisa kuwaas oo gaari ay saarnaayeen lala beegsaday qarax aad u culus waxaana dhiigbaxa ku socda ciidamada kenya uu sii xoojinayaa dalbashada muwaadiniinta kenya oo ku aadan in wiilashooda laga soo saaro soomaaliya oo ay ka dagaalamayaan tan iyo sanadkii 2011 sida ay tilmaamayso warbixintan lagu daabacay wargeyska star ka aamusitaanka dowladda kenya ay ka aamuseyso ciidankeeda lagu dilo soomaaliya ayaa noqday dhaqan rasmi ah iyo usluub ay joogteeyeen laamaha dowladda waxaana tani ay rajabeel u soo jiday muwaadiniinta kenyaatiga oo tilmaamaya in wiilashooda dhiiggooda hadur laga dhigay nilna dhashay askarigan kenyaatiga ah ee dhowaan lagu dilay soomaaliya oo ay soo xiganayso warbixinta star ayaa tilmaamay in wax laga xumaada ay tahay in wiilashooda ay ku leedaan dagaalka ka holcaya soomaaliya isagoona soo jeediyey muhiimadda in lagu soo celiyo dalka imise ayay le'eg yihiin tirada wiilasheenna dhallinyarada ah ee ku dhiman doona soomaaliya ka hor inta aan wiilasheenna lagu soo celin dalka imise qoys ayaa u dulqaadan doona murugta ay leedahay xubin ka mid ah qoyskaada in ay ku dhintaan soomaaliya haddiiba ay dhimanayaan caruurteenna waa in ay ku dhintaan gudaha dalkooda iyagoo difaacaya xuduuddeenna ayuu yidhi dr juli oli oo la dhashay askarigan lagu magacaabo joonsi oli oo dhowaan lagu dilay soomaaliya boqolaal ruux oo ka mid ah dadka deegaanka kana soo qaybgalay aaska askarigan kenyaatiga ah ayaa wejiyadooda laga dareemayay murugo xoogan waxaana naxashka lagu siday askarigani lagu daboolay calanka kenya iyadoona lagu aasay kabihii satuutihiisa iyo xitaa garaadooyinkii caskari ee u saarnaa xaaska uu ka dhintay askarigan oo goobjoog ahayd goobta ayaa baroor afka jabsatay markii goobta laga aqriyay fariin sabarsiin ah oo iyadu ay qortay markii uu soo gaaray qabarka dilka ninkeeda aniga iyo caruurtaba waan ku tabi doonaa waxaynu tabi doonaa dhoola cadeyntaadii quruxda badneed waxay ahayd waxa ugu wanaagsan ee nolosheeda qaybta ka ahaa weligayna cidla iigama adan tagin ayay tiri xaaska askarigan lagu magacaabo joonsi oo dhowaan lagu dilay qarax ka dhacay soomaaliya mid ka mid ah asxaabta askarigan oo iskala tirsanaayeen ciidanka kana soo qaybgalay aaska ayaa 21 xabadood oo rasaas ah kor u riday taas oo argagax ku riday dadkii ka soo qaybgalay aaska wuxuuna sheegay in tan iyo markii uu bilowday duulaanka soomaaliya ee kenya ay qoysas badan waayeen caruurtooda mid ka mid ah odayaasha da'da ah ee ka soo jeeda tuulada askarigani lagu dilay soomaaliya ayaa goobta hadal ka jeediyey wuxuu isweydiinayaa waxa keenaya in ciidanka kenya ay sii joogaan soomaaliya marba haddii ay isaga baxeen ciidamada maraykanka haddiiba maraykanka uu isaga baxay soomaaliya annagu maxaynu nahay si aan u sii joogno soomaaliya aad ayaan uga xumahay dhammaan dhallinyarada kenyaatiga ah ee ku dhintay soomaaliya waxaana la gaaray waqtigii ugu habboonaa ee ciidankeenna ka soo bixi lahaayeen soomaaliya kuna hakan lahaayeen xuduudda ayuu yidhi waayeelkan kenyaatiga ah ee ka soo qaybgalay aaska askarigan kenyaatiga ah dadka kenyatiga ah ayaa tilmaamaya in wax laga xumaado ay tahay in laga aamuso markii ciidankooda ay ku dhintaan Soomaaliya. Arrinkaas ayayna sheegeen in ay muujinayso sida dawladda Kenya aysan u ixtiraameynin askarteeda ku dhintay dagaalka Soomaaliya. Kumanaan askari oo ka mid ah ciidamada Kenya ayaa la rumaysan yahay in lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2011. Weerarkii Cilcadde ee kaliya ayaana la xaqiijiyay in lagu dilay 200 oo askari. Ilaa iyo haddana dawladda Kenya kama hadlin tirada rasmiga ah ee ciidankeeda looga dilay Soomaaliya, mana sheegin sababta rasmiga ah ee arrinkaasi ay u qarinayso. John C. Ole oo isna ah siyaasi xilal ka soo qabtay dawladda Kenya, ahna nin la dhashay askariga lagu dilay Soomaaliya ee uu wargeyska warbixintu ka qoray, ayaa goobta ka jeediyay hadal cara ah, wuxuuna yiri: "Anigu waxaan ogahay in aad difaaciisa, marka maxay tahay sababta aanu u qarinayno ciidankeena marka lagu dilo furmaha dagaalka?" Mar uu la hadlayay warbaahinta dalka Ingiriiska, ayuu sheegay in loo baahan yahay in baarlamaanka Kenya uu fadhi ka yeesho ciidanka ka jooga Soomaaliya, istaraatiijiyad cad oo qeexaysa waqtiga kama dambeysta ah ay ka soo baxayaan Soomaaliya la qeexo. Waxa uu yiri: "Waxaan u baahannahay in dib u eegis lagu sameeyo istaraatiijiyadda ciidankeena jooga Soomaaliya. Suuragal ma aha in howlgalka uu noqdo mid iska furan oo aanan waqti lahayn. Waxaan yaqiin ahaan aaminsanahay in aanan u dulqaadan karin wiilasheena ku sii li'anaya dagaalka halkaasi ka socda," ayuu yiri siyaasigani Kenyatiga ah oo la hadlayay warbaahinta BBC-da. Baadkii tagay waxaa baraha internetka ay ku kulmaan dadka Kenyatiga hareeyay cara xoogan kadib markii dawladda Mareykanka ay ka amustay 3 askari oo Kenyati ah, kuwaas oo ay sheegtay in lagu dilay howlgalkii Manda Bay. Horeyna dawladda Kenya uma sheegin askar ka mid ah ciidankeeda oo lagu dilay Soomaaliya. 2011 ayay dawladda Kenya ciidankeeda gudaha u soo galeen Soomaaliya iyadoo taageero iyo balanqaadyo dhalanteed ka helaysay dawladaha reer galbeedka oo ay horboodayeen Mareykanka iyo Ingiriiska. 17 sano oo laga joogo duulaankaasi, ilaa iyo hadda ma xaqiijin wax ka mid ah ahdaaftii ay sheegteen inay u soo duuleen ciidamada Kenya. Dhulka ay Kenya haysatana waxaa gudaha u galay jabhad hubeysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Marka laga hadlayo xaaladda ciidanka Kenya ee jooga Soomaaliya, waa askar ku oodan xeryaha ay ku sugan yihiin, mana awoodaan inay si fudud isku gaarsiiyaan saanada iyo cuntada. Marka ay isku dayaan inay sameeyaan dhaqdhaqaaq logistika ahna, waxay la kulmaan weerara iyo qarxyo uga yimaada ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Wahagaag 19 sano ayaa laga joogaa markii ciidanka Mareykanka ay ku duuleen dalka Ciraaq sanadkii 2003. Haddaba sidee reer Ciraaq u xusuusanayaan duulaankaas? Warbixin ku aadan Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
20 bishii Maarso sanadkii 2003 dawladda Mareykanka ayaa duulan gardar ah ku qaaday dalka Ciraaq kadib markii lagu eedeeyay xukuumadii Saddam Hussein inay haysato hubka kiimikada ee wax gumaada. Arrinkaas oo markii dambe cadaatay inuu ahaa been la soo dhoodhoobay, duulankii lagu qaaday dalkan oo sababay dhimashada in ka badan 1 million oo ruux ayaana saameyntiisa weli laga dareemaya waddankaas. Dadka Ciraaqiyiinta ah ayaa waqtigan la joogo is-xusuusinaya miraha wixii laga dhaxlay dagaalkii ay la galeen dawladda Mareykanka. Xaalku siduu ahaa 19 sano ka hor, weliba dadkii faraha badnaa ee duulaankan lagu diray in badan oo ka mid ah bulshada ayaana ku doodaya in Washington ay dalkaasi ka geysatay dambiyo dagaal oo aysan jirin cid kula xisaabtantay ilaa iyo waqtigan la joogo. Duulankii 2003 oo ahaa kii labaad oo ay qarnigan xukuumadda Washington ku qaaday dhulalka muslimiinta ayaa noqday xadath weyn oo taariikhi ah, wuxuuna mandiqada bariga dhexe u horseeday burbur, barakac iyo qalalaasa aan dhammaad lahayn. Miraha laga dhaxlayna waxaa ka mid ahaa in la riday xukuumadda Saddam Hussein, in la daldalay madaxweynihii dalka isagoo aan helin garsoor cadaalad ah, in la dilay malaayiin shacab ah oo aan waxba galabsan, halka kuwa kalena ay ku naafoobeen duulanka. Balse arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in muslimiinta sunniga oo dalkan awood ku lahaa laga dhigay sacaboolay, halka shiicada lagu wareejiyay talada dalka, taasoo ilaa iyo waqtigan madaxa kaga taagan muslimiinta ku dhaqan waddankaas. magaalada Baqdaad oo ah caasimadda xadaarada ee mandaqada bariga dhexe ayaa lagu xusay 19 sano guurada ka soo wareegtay duulaankii lagu riday dowladii Saddam Hussein. Dadka ayaana is soo xusuusinaya jawiga siduu ahaa daqiiqadihii ugu horeeyay ee duulaanka, gantaaladii lagu garaacay Baqdaad, cabsidii ay horseedeen iyo burburkii. Muuqaaladii la duubay xilligaas ayaana mar kale dib u qabsaday baraha bulshada xilli diyaaradaha dowladda Mareykanka ay dul heehaabayeen magaalada Baqdaad oo ah caasimadda waddankaas. 20 bishii Maarso sanadkii 2003, xilli uu waqtigu ahaa aroor hore, ayuu qarxay dagaalka u dhexeeya militariga Ciraaq iyo kan dowladda Mareykanka ee garwadeenka ka ahaa duulaanka lagu qaaday xukuumadda Baqdaad. Jugta qaraxyo waaweyn oo beegsanaya talisyada ciidanka ayaana mar qura lagu soo kacay. Madaxweynihii xilligaas ee xukuumadda Washington, dagaal oogihii caanka ahaa George W. Bush, ayaana shir jiraayay oo uu qabtay ku caalamiyay duulaanka, isagoona ku afgabaadsaday in hadafka laga leeyahay uu yahay xurriyad ay helaan dadka Ciraaqiyiinta ah. Ciidanka lugta ee dowladda Mareykanka oo kaashanaya kuwa ka socda Ingiriiska ayaa ka soo tallaabay xadbeenaadka ay wadaagaan wadamada Ciraaq iyo Kuwait markii ugu horreysay ayna weerar toos ah ku soo qaadeen dekedda Umm Qasr, iyagoona go'doomiyay dhanka galbeed iyo dhanka waqooyi. Waxa ayna kala jareen dariiqa dheer ee isku xira magaalada Basra iyo jasiiradda Waqaa Al-Fao, halka sidoo kale ciidan kale oo ka socda isla dowladda Ingiriiska ay qabsadeen tuulada Abul Qasab ee istaraatiijiga ah, halkaasoo ay ka jareen dhammaanba dariiqyada soo gala. Saxafi lagu magacaabo Miqdaad Al-Xumeydaan ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay sawirro muujinaya wajigii koobaad ee duulaanka magaalada Baqdaad, wuxuuna ku dulqaray 19 sano ka hor jabigu wuxuu ahaa sidaan: xaqiiqdii maalinkan wuxuu ahaa maalin xanuun badan, qof kastana uu ka dhursugayay waxa dhici doona, balse ilaa iyo hadda ayay nagu soconayaan guuldaradiina gaartay maalinkaas. Sidaas si la mid ah nin kale oo ka shaqeeya arrimo bulsho oo lagu magacaabo Xaydar Azubeydi ayaa yiri: waxaan xusuustaa jawigu siduu ahaa waqtigii uu dhacayay duulaankan, waxaan ahaa 6 jeer ilaa waqtigaana jugtii madaafiicda kama go'in dhagahayga, balse waxaan sheegi karaa in Ciraaq wax badan ay ku qasaartay duulaanka ilaa markii dambe xaalku uu soo gaaray heerka maanta la joogo. Wixiina fur ahaa ee la bixiyeyna waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay. Duulaankii Ciraaq ee lagu banaystay in dalkani uu gacanta ku dhigay hubka wax gumaada ayaa wajic cusub u horseeday mandaqada bariga dhexe. Waxyaabihii laga dhaxlayna waxaa ka mid ahaa burburkii dowladii Saddam Hussein, dadkii lagu dilay ayaana tiradooda lagu qiyaasaa in ka badan 1 bilyan oo ruux, xilli dhanka kale qarashka ku baxay duulaankana lagu sheego in ka badan 2 trillion oo dollar. Siyaasad xumada xukuumadda Washington ayaana horseeday in dagaal ahli ah uu ka dilaaco dalkan sanadkii 2006, kaasoo saameyntiisa waqtigan laga dareemaya dhammaanba gobollada waddankaas. Duulaanka dalka Ciraaq ma ahayn dalxiis, shisheeyaha soo qaaday weerarka ayaana la dhadhansiiyey dhamacda rasaasta, waxa ayna dariiqyada kaga tageen meydadka askartooda oo waran, taasoo naxdinta ay ka qaadeen ilaa iyo hadda kumanaan askar ah ay la jiifaan isbitaalada lagu daaweeyo dadka qaba cudurrada dhimirka, halka kuwa kalena ay daldaleen naftooda kadib markii ay u dulqaadan waayeen murugada xanuunka badan ay ka soo qaadeen furimaha dagaalka. In ka badan 150,000 oo askari ayay soo dagaal gelisay xukuumadda Washington, waxa ayna qirtay in dagaalka Ciraaq looga dilay 6,585 askari wixii ka horreeyay sanadkii 2001, iyadoona ay xusid mudan tahay inaysan tirakoobka ku jirin murtaziqada Black Water oo ahaa kuwii ugu badnaa ee xasuuqa la kulmay, iyo shirkadaha amni ee sida gaarka ah loo leeyahay, halka askarta ku dhaawacmay duulaanka ay tiradooduna kor u dhaaftay ilaa 32,000 oo askari. Intii uu dhexaysay sanadihii 2003 ilaa 2010, militariga Mareykanka waxaa laga soo riday ilaa 429 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka, kuwaasoo sababay dhimashada 277 askari oo Mareykan ah, halka duulaanka looga gubay wax ka badan 1,121 gaadiidka gaashaaman ah, kuwaasoo aysan ku jirin gawaarida raaxada, 71 taangi oo ay ku jiraan kuwa loo yaqaano ambaramis iyo noocyo kale, balse dadka la socda arrimaha mandiqada ayaa ku doodaya in Washington aysan khasaare dhaqaale kala noqon dalka Ciraaq marka loo fiiriyo faa'iidooyinka ay ka heshay dalkaas. Haba ugu badnaadee boobka lagula kacay kheyraadka dabiiciga iyo kaydadkii dahabka ee uu lahaa waddankaas. Haddaba maxaa dhacay duulaanka ka hor? Sidee ayaysa shisheeyuhu ugu diyaar garoobeen qabsashada dalka Ciraaq? Ka hor weerarkii weynaa ee dhacay 20-kii bishii Maarso sanadii 2003, waxaa arrinkaas warbixin kooban ka qoray telefishinka CBS ee laga leeyahay dalka Mareykanka, kaasoo sheegay in xafiiskooda warqabadka ay soo gaartay 4-tii bishii September sanadkii 2012, warqada caddeynaya in duulaanka Ciraaq qalinka lagu duugay hal saac kadib markii uu dhacay weerarkii 11-kii September ee lagu burburiyey daarihii ganacsiga ee dawladda Mareykanka waxaana go'aankaasi qaatay Bush iyo wasiirkiisa difaaca ee xilligaas ninkii halaagsamay ee la oran jiray Donald Rumsfeld shabakada oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri dokumentisadu waxay cadeynayaan in Iraq ay tahay dalka labaad ee lagu duulayo hadal kooban oo Rumsfeld u jeediyay ku xigeenadiisa iyo saraakiisha Pentagon-ka ayuuna ku yiri si qoto dheer uga fikira duulankeena maanta kuma wajahna Osama bin Laden oo qura balse waxaa sidoo kale ku duuli doona Saddam Hussein oo ay dawladdiisu heshay hubka kiimikada ee wax gumaada mana jirin wax cadeyn ah oo muujinaya in madaxda dalka Iraq ay ku lug lahaayeen weerarkii 12kii September dhammaan bacdeymaha lahayna waxa ay muujinayeen in weynaha al-qaacida uu lahaa mas'uuliyadda weerarkaas cadeymaha ay faafisay shabakada ayaa ku soo aaday waqti ay xukuumadda Washington dadaal adag ku bixinaysay sidii ay Kongareeska shacabka Mareykanka iyo dhammaan dalalka caalamka ugu qancin lahayd inuu jir xiriir hoose oo ka dhaxeeya xukuumadda Baqdaad iyo ururka al-qaacida Bush oo markii hadlay arrinkaas ayaa yiri Saddam Hussein wuxuu saaxiib dawla yahay hoggaanka al-qaacida suurtagalna ma ahan inaan indhaha un ka daawano halista nooga soo wajahan dhankaas Sidaasi si la mid ah dawladda Ingiriiska oo jeebka ugu jirtay Mareykanka ayaa sanadkii 2002 faafisay taqriir kale oo ka soo baxay xafiiska Tony Blair kaasoo ka digaya halista ay leedahay in dalka Iraq uu helo hubka wax gumaada wuxuuna ballan qaaday inay xukuumadiisu garab taagan tahay dhigeeda Washington ayna diyaar u tahay duulan lagu qaado waddankaas marka la fiiriyo xaqiiqda hubka kiimikada wuxuu ahaa marmar siyaad oo lagu baneysanayay dalkan balse hadafka ugu weyn ayaa ahaa sidii loo rogi lahaa siyaasadda mandiqada diinka dhaqaalaha iyo waliba ilbaxnimada bulshada miraha qaraar ee ka dhashay duulanka ayaana hadda la guranaya maadaama uu san jirin dal carbeed oo 20 sano kadib duulankan haysta madax banaani cad amni dhaqaale ku filan iyo horumar la taaban karo halka dagaal toos ah lala galay culimada masaajida iyo goobaha lagu barto diinta ilaa qofka muslimka ah ee ku dhagan diintiisa lagu sifeeyay inuu yahay waxay reer galbeedku ugu yeeraan argagixisada fisqiga iyo fasaadkana uu ku faafay dhulka xarameenka iyo guud ahaanba mandiqada oo idil qulubta dadka carabta ayaa laga tirtiray qadiyada Falastiin yahuudi shalay la tokoorayay ayaana maanta noqday kuwa loogu jecel badan yahay mandiqada qofka muslimka ah ee difaaca diinkiisa iyo cirdigiisa waa argagixiso halka gaalka naftiisa haligayna uu yahay geesi qaran dhammaan arrimahaas ayaana banaanka soo dhigaya cadawtooyada gaamurtay ee reer galbeedka xukuumadii Washington ee cadaaladda iyo xurriyadda la rabtay shacabka Iraq ayaana ah mid qudus u gacan gelisay gumeystaha xukuumta carabeedna ku qasabtay inay qalinka ku duugaan heshiiskii loogu magac daray safqatul qarni ee yahuudda loogu gacan geliyay dhulka muslimiinta ee reer Falastiin
wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
kooxda xuthiyiinta ayaa weerar cusub ka geystay dhulka uu ka arimiyo maamulka aala sucuud war saxaafadeed ka soo baxay isbaheysiga carabta ayaa lagu sheegay in difaaca hawada ee xulufada carabeed uu ka hortagay gantaalo ay xuthiyiintu ku garaaceen qaybo ka mid ah dalka sucuudiga war qoraal ah oo ay baahisay wakaaladda wararka sucuudiga ee SBA ayaa lagu yiri difaaca cirka ee sucuudiga ayaa ka hortagay oo burburiyay gantaal balastig ah oo loo soo riday dhanka magaalada Jasan oo ku taala koonfur galbeed ee dalka sucuudiga dhanka kale warbaahinta yahuudda ayaa shaaca ka qaaday in hadafka shirkii ka dhacay Sharm el-Sheikh uu ku saabsanaa booqashadii Bashar al-Assad uu ku tagay Imaaraadka warbaahinta maamulka yahuudda ayaa sheegtay in shirkii ka dhacay magaalada Sharm el-Sheikh ee u dhaxeeyay ra'iisul wasaare Naftali Sisi iyo dhaxal sugaha Imaaraadka uu ku saabsanaa booqashadii lama filaanka ahayd oo madaxweynaha maamulka Nuseeriyada Suuriya Bashar al-Assad uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta wargeysku ku hadlay afka cimraaniga ee Israa'iil hayoom ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Naftali Bennett uu kala hadlay madaxda Masar iyo Imaaraadka suurtagalnimada in Suuriya ay dib ugu soo laabato ururka jaamacadda Carabta iyo saameynta ay dib ugu soo laabashadaas ku yeelan karto maamulka Yahuudda iyo guud ahaan gobolka Bariga Dhexe ugu dambeyn 12 oo ka tirsan ciidamada maamulka Nuseeriyada Suuriya ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay bartamaha dalka Suuriya dagaalo ka dhacay baadiyaha gobolka Raqqa ee bartamaha dalka Suuriya oo u dhaxeeyay ciidamada nidaamka Suuriya iyo kooxo hubaysan ayaa sababay qasaare dhimashiyo mid dhaawac oo soo gaaray askarta Nuseeriyada Suuriya ugu yaraan 12 askari oo ka tirsan ciidanka Nuseeriyada Suuriya ayaa lagu dilay iska hor imaadii u dhaxeeyay iyaga iyo kooxaha hubaysan kaasoo ka dhacay koonfurta gobolka Raqqa wararku waxay intaas ku darayaan in iska hor imaadiyadan sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 20 askari oo kale oo ka tirsan Nuseeriyada
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahan intaas ayaan ku soo afmareynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijkan naga qayb galay dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
subhanalladhi asra fil bahri wa fi maddin wa fi jazri عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي